Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме последната част от глава 2 на книгата на пророк Даниил. Тълкованието на Даниил разкри съдбата на бъдещите световни империи. Разбрахме, че езическите империи ще бъдат унищожени, а Божието царство ще бъде установено на земята. Тази вечер започваме изучаването на глава 3. В нея ще говорим за указът на Навуходоносор, с който налага всеобщо идолопоклонство. Ще видим, че трите юдейски момчета са хвърлени в огнената пещ заради отказа им да се поклонят на златния образ. В първата глава на Даниил са осъдени езическите обичаи. Във втора глава е осъдена езическата философия. А в трета глава е осъдена езическата гордост. Цар Навуходоносор направи златен образ, 60 лакти висок и 6 лакти широк, и го постави на полето Дура в Вавилонската област. Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведците и всичките началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар Навуходоносор бе поставил. Глава 3, стих 1 и 2. Златният образ ни разкрива разточителното парадиране с богатство и изкусна изработка, което царят влага в направата на този образ. Някои учени смятат, че Навуходоносор издига този образ в памет на баща си Набопаласар. Други пък са също толкова убедени, че го е направил за Вел, езическият бог на Вавилон. Много по-вероятно е да го е направил за себе си. Даниил бе изявил, че Навуходоносор е златната глава от образа на в съня. Но вместо да се смири пред Бога, сънят изпълва Навуходоносор с прекомерна гордост, и той си прави цял образ от злато, цяла статуя, която да представя царството, изградено от него. Образът е 60 лакти висок и 6 лакти широк. Внушителен размер за статуя. Един лакът е приблизително 46 см, което значи, че статуята е била близо 27 метра висока. Вавилон е бил разположен в равнина и заобиколен от равнини. Макар градът да имал високи за времето си сгради, голямата височина на образа го прави видим от голямо разстояние. Равнината Дура е била като летище, равна и обширна. Позволявала е големи множества да се събират за поклонение пред образа, т.е. поклонение пред царя. Всички управници и правителствени чиновници са присъствали на посвещението. Били са поканени само най-важните клечки, които от своя страна е трябвало да наложат този проект на народа. Това е първата стъпка в програмата за промиване на мозъци. Какво всъщност има предвид Навуходоносор, като прави този образ? Можем да забележим три неща. Първо, създаването на образа разкрива бунта на Навуходоносор срещу небесния бог, който му е дал световна власт. Второ, разкрива ни също и самодоволната гордост на царя поради направата на образ, който очевидно е паметник на самия него. По-късно римските императори се опитват да направят същото. Трето, очевидно Навуходоносор е търсил обединяващ фактор, който да сплоти племената и народите на царството му в една голяма тоталитарна губерния. С други думи, опитвал се е да постанови една световна религия. Това е било чисто и просто повторение на опита с Вавилонската кула – сформирането на една религия за целия свят. Днес мнозина се стремят да създадат една единна световна религия. Много световни организации съвети на църкви се придвижват към една световна религия, но някои са на прага да отхвърлят изцяло Исус. Тези опити не са насочени към поклонение пред живия Бог. Това движение ще доведе до голямата скръб, до появата на човека на греха и лъжепророка. Тогава сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведите и всичките началници на областите се събраха на посвещението на образа, който цар Навуходоносор бе поставил. И застанаха пред образа, който Навуходоносор бе поставил. Книгата на пророк Даниил, глава 3, стих 3. Дошъл е денят на посвещението. Всички присъстват, с изключение на Даниил. Вероятно е имал основателна причина да отсъства. Сигурно е бил зает с държавни дела. Той е заемал уникалната длъжност на главен съветник на Вавилонския цар, който сега управлява целият свят. И може би е бил в командировка. Гледката на образа сред равнината Дура е била впечатляваща, подобно на ракета, поставена на ракетна установка в Кейп Канаверал или пък в Байконур. Сигурно гледката е била изключително привлекателна за окото. Тогава Глашатай викаше със силен глас. Вам се заповядва племена, народи и езици, защото когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, да паднете, да се поклоните на златния образ, който цар Навуходоносор е поставил. А който не падне да се поклони, същия час ще бъде хвърлен всред пламенната огнена пещ. Глава 3, стихове 4, 5 и 6. На това посвещение не е имало свобода на поклонението. Когато оркестърът започне да свири, те трябва да паднат и да се поклонят на образа. Тук няма никакво място за спонтанно лично поклонение. Всичко е предварително плановано. Обратете внимание на различните инструменти в оркестъра. Изброени са тръбата като духов инструмент, свирката, арфата пък е струнен инструмент, китарата също, псалтира е вид струнен инструмент, подобен на арфата. Гайда дори се споменава. Това е специфичен фолклорен инструмент, който и ние си имаме. След това се казва и на всякакъв вид музика, което значи, че е имало инструменти и видове музика, които не са споменати тук. Въпросът е следният. Това е било нещо повече от посвещение. Хората са били принудени да се поклонят. Истинското поклонение обаче излиза от сърцето. То не може да бъде направено на сила. Затова може би е по-правилно да кажем, че тези хора просто са преминали през външната форма на поклонение. Музиката е била използвана, за да бъде привлечена плътта. Духовната музика е едно чудесно помощно средство към поклонението. Но на някои места днес е трудно да се разграничи духовната от светската музика. Павел изрично споменава колко е важна музиката в поклонението на вярващия. В посланието към Ефесяните, 5 глава 19 стих казва: «И разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си». А в Колосяните, 3 глава 16 стих, се казва: Христовото Слово да се вселява във вас богато. С пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Но, като че ли, още от самото начало музиката получава лош старт. Тя се споменава в богопротивния род на Каин, в Битие 4 глава 21 стих. Името на брат му беше Ювал, той беше родоначалник на всички, които свирят с арфа и кавал. Когато дадена музика или ритуал се харесват на плътта, това по-скоро принизява човека, вместо да го издига и не спомага за поклонението, а напротив го изключва. Но музиката може да издигне една служба. Тя може да подпомогне духовното служение и да бъде голямо благословение. В една църква, преди проповедта на пастира, млада жена бе била поканена да пее и тя изнесла цял концерт. Вместо да избере песен, която да допринесе за поклонението, тя изпяла куп песни, които просто й давали възможност да покаже гласа си. И когато пастира осъзнал, че това е умъртвило духа в събранието, приканил хората да изпеят друг химн заедно, преди да започне с проповедта. Музиката може да бъде полезна в една служба, но може и да не бъде. Навуходоносор обявява страшно наказание за онези, които откажат да се поклонят на образа. Музиката спомага за подготовката към това поклонение и може да сте сигурни, че всички присъстващи падат и се прекланят пред онзи образ, с изключение само на трима младежи. Затова, си казва в седмия стих, когато всичките племена чуха звука на тръбата, на свирката и на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, всичките племена, народи и езици падаха и се кланяха на златния образ, който цар Навуходоносор бе поставил. Този ритуал представлява външен акт и е бил практически единодушен. Имало е много други хора, които не са били убедени в сърцата си, но не са давали видими признаци, че не са съгласни. Вътрешно са се опитвали да се извинят за поведението си с някакви доводи. Днес ние също се опитваме да се извиним с доводи за компромисите си. Един човек продължава да ходи в една либерална църква, само защото баща му е бил известен неин водач в миналото и когато починал, църквата му посветила един стъклопис. И по тази причина той не искал да напусне църквата. Тримата юдейски младежи не се покланят на образа. Казва се, че някои халдейци се приближиха при царя, так наклеветиха юдеите. Глава 3, стих 8. Очевидно царят е назначил допълнително наблюдатели, които да съблюдават за всякакви нередности. Изразът някои халдейци означава, че те са наблюдавали нарочно тези трима юдеи, вероятно защото са им завиждали или са имали някаква лична вражда към тях. Единствените юдеи, които са замесени в случая, са естествено тримата младежи, които са сред високопоставените служители на Навуходоносор. Другите юдейски пленници, които не са били на ръководни длъжности, не са присъствали на това събиране. Като проговориха, казвайки на цар Навуходоносор: «Царю, да си жив довека! Ти, царю, си издал указ, защото всеки човек, който чуе звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, да падне и да се поклони на златния образ, а който не падне и не се поклони, да бъде хвърлен сред пламенната огнена пещ. Има някои юдеи, които ти си поставил над работите на Вавилонската област, Седрах, Мисах и Евденаго, които човеци, царю, не те зачетоха. На боговете ти не служат и на златния образ, който си поставил, не се кланят». Глава 3, стихове 9 до 12. Този оркестър трябва да е бил много известен по това време. Тук за трети път се споменават различните инструменти в него. Обвинението на халдейците пред царя е съвсем официално и според протокола. Те отправят директно обвинение срещу тримата юдейски младежи по име. Няма никакъв спор по това, кого са имали предвид. Но инсинуацията им пред царя, като човеци, които не те зачетоха, е напълно лъжлива. Отказът на юдеите да се поклонят пред образа не е бил акт на нелоялност към царя. Това е тяхното съзнание за съществуването на по-висша сила. Те са покорни на своя бог, което ще стане ясно и от отговора им пред царя. Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седраха, Мисаха и Евденаго. И докараха тия човеци пред царя. Стих 13. Виждаме, че този Навуходоносор е имал истински психически проблем и подобни действия са характерни за неговата лудост. Той се е изпълнен с гняв и ярост. Страда от истерия и някакъв вид маниакално-депресивна психоза. В един момент може да е разярен от гняв, а в следващия да се превива от смях. Навуходоносор, проговаряйки, рече им: Седрахе, Месах и Евденаго, нарочно ли не служите на моя Бог и не се кланяте на златния образ, който поставих? Пита царят в 14 стих. Наистина ли обвинението е вярно? Отказали ли се да служат на неговия Бог и да се поклонят на образа, който е поставил? И той допълнително ги заплашва. Сега, като чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и да се поклоните на образа, който съм направил, добре. Но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени сред пламенната огнена пещ. И кой е оня Бог, който ще ви отърве от ръката ми? Царът им дава още една възможност да размислят и да се поклонят на образа. Ако се покорят сега, това ще е още по-голям позор, отколкото ако го бяха сторили в началото. Навуходоносор повтаря наказанието, ако откажат. Царят и преди бе чувал за техния Бог, но ги уверява, че той няма да може да ги избави. Седрах, Месах и Евденаго рекоха в отговор на царя: Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. Глава 3, стих 16. Тук те не му казват: царю, да си жив довека, а казват: не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. Това означава, че те внимателно са претеглили последиците от отказа да се покорят на царя. Пресметнали са цената й и не им трябва да дават отговор. С други думи, не ги интересува какво ще стане с тях, ако отговорят на царя. Вавилонските мъдреци биха посъветвали тези юдеи да паднат и да се поклонят, но Бог бе казал: да нямаш други богове, освен мене. Не си прави кумир или какво да е било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Да не им се кланеш, нито да им служиш. Защото аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздава беззаконието на бащите върху чедата до третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят. А показвам милости към 1000 поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Книгата Изход, глава 20, 3 до 6 стихове. Тези младежи са верни на Бога, и тази позиция изисква голяма смелост. И добавят: ако е така, нашият Бог, комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим. И на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Книгата на пророк Даниил, глава 3, стихове 17 и 18. Те съвсем ясно заявяват: ако е Божията воля, той ще ни избави от ръката ти. Независимо от изхода, тези трима младежи са решени да служат на Бога, а не на идола на Навуходоносор. Уважаеми приятели, в нашето предаване ние разгледахме текста от трета глава за поставянето и посвещаването на златния образ чрез указ на Навуходоносор. Тримата юдейски младежи, които не се покоряват на указа, изявяват Божията сила. Но за това ще говорим в следващото предаване. Бог да ви благослови!